Luís, abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Xosé Gael abre hoxe a nosa lista con Este é o lugar, un tema no que conta coa colaboración do guitarrista Roberto Márquez. Viaxamos agora ata Mugardos con Sofía Espiñeira e o seu éxito Deixar.
Deixar no camiño polas beiras o meu peso, meu pesar. Lerei, 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 deixar o vaivén dun pensamento arremuiñado. Deixar para andar lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, ben lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, ben lixeira, lerelele, lixeira, lerelele. Non quero andar polo mundo coas costas nas miñas mans. Eu preciso telas ceibas pra poder tocar, non, non. Deixo a maleta ciscada e collo un misto pra queimar. Pesaba demais pra fogueiras meigas deixa estar. Arden as pantas, mas eu non as vou xa salvar. Que ninguén me fale cando preciso cantar. Hoxe a miña festa o que quero é bailar. O son do crepitar, taran, taran, tatararara. Engranaxes que dan voltas co mesmo sonar. Lerei, 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 deixa os zapatos magullados que non queren camiñar. Deixar para andar lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, ben lixeira, lerelele. Lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, ben lixeira, lerelele, lixeira, lerelele, o salvaxe entra no corpo e o manso durme sen máis, a tolemia da ledicia embriaga noites vida, berran bestas do inframundo, inflamadas no meu lar. En a pota ferven ervas pra loxar o mal e ver na fogueira as meigas deixa estar. Arden as fantasmas, eu non as vou xa salvar. Que ninguén me fale cando preciso cantar. Hoxe a miña festa o que quero é bailar. Son do crepitar, tará, tará, tá, tará, pa, 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 tará, pa, oh, 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 oh.
E agora, dende o 12, soa Illas de Sal, de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Illas de Sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben queré, pola maré, te vexo andaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré.
Solo se baila con puntos de la morada.
en querer. Bota puntoso salitre, antes que amare a medre. Villas de sal, ven todo su, namoraste, se bailaré.
Continuamos con Nadia González y Oseo Éxito Cuspín Dobrea.
Cuspín Dobrea.
¿Cómo es?
Nadia González. No me apures, Estef, viniente tranquis. No trajo empresario que corre detrás dos cardos. Es toda esta tropa de nenos, van de sicarios y arrastran os complejos de tempos inmemoriales. Oye, piñen a justo, senta. Gozado espectáculo, estoy cuspindo brea, esculpindo mi gelángelo. O culme de esta vida es sentar tomar o fresco, como as bellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro place parque, más de leira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos, vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto, sei que son invisible cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa inche lista. Cuspo brea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases, fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o alento e desaparecín, pero como Cristo volvo dentre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é,
cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é, va. Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud.
Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec, milagro de Candeán. Reverdecendo o monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Cajando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de trolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pua, foron un pouco psicodélicas.
Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Va, cuspindo brea.
Ajá.
Va, cuspindo brea.
Rapela
en nadie. Y yo sí. ¿Cómo es? Va, 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 va.
Chegamos ao posto número 10 da lista e aquí atopamos a Manuele de Felisa con esta canción, a Estrada da Vida. Continuamos con Sheila Patricia e o seu éxito a Moura.
Bye. Quiero cheque o ben chequero, pero non de corazón. E solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ay, ay,
está integrado por Carlos de Castro, Gabri Fuentes, Luis González e David Martínez, chegados dende Pazos de Borbén, interpretan este Que foi?
Es que fincando as lembranzas tornaron as feridas dunha pasado. Pasado. E es que fincando sorrisos de onte os poucos foron morechando. Morechando.
Que foi o que passou?
Garrafa,
vai que a chuva tá por si só.
No sé, te temos a Baiuca con esta canción, Mozas. Continuamos ahora con La Matumba, este tema que le va por título Caminos.
Sentirnos para siempre en afestada vida. Comemos o tempo no primero intento, bebemos o vento que sopra e nos leva a longe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida non é para siempre. E cortiña.
Y a chocar.
Abrimos o coiro de noite, de día, tiramos para adiante con toda a enerxía do mundo. Valen excusas para estar parados o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que sai, vamos. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que son anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que bailar.
máis forte para facela marchar. E os escoxuros e os meigallos están todos conxurados. Non temos tempo nem motivos para deixar de voar.
Sabela Rey e Benxamín Vázquez son Mallou, así soa dende o 5 no profundo.
Precidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Frío sorriso do que un tempo soí enamorada. Longas distancias separan de ti, ondas no bravo, mar e a terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir. Laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar. E entre o ceo era esa estrela que me sem fin, sentindo-me cada segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai. Yeah.
Lentajes, co seu fermoso Noite de Lúa está no posto número 4.
De noite falo coa lúa, conto xa as miñas penas. Falo coa lúa, conto yo os meus sonhos, sonhos que eu guardaba no fondo da alma. E a lúa confessoume que nunca tivo amores, que sempre estivo soa.
Tirititrán une as voces de Tanxugueiras e Macaco para cantar sobre o orgullo e a toxicidade da falta de comunicación. Así de ben soan dende o posto número 3.
Leíde, me ido. Nos hicimos, nos deshizo tanto daño, tanto amor atravesado. Leíde, me hizo, nos hicimos, nos deshizo tan a mano, tan manoseado. Ya no cruzas a mi lado de la cama. Mi alfil ya no baila con tu dama. No hay calma en este crucigrama. Sin final, enganchaditos a la trama. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Pensabas que me querías, pensabas nunca más me botabas, que a otra me recogías. Meu amante, meu amor, meu amante, meu amor, ti por mí no pases penas, que por ti no paso. Y una agora reparé, se reparará más de lo no amaba que amé.
Ti ti tan tan tú, ti ti tan tan yo, ya no queda nada de nosotros dos. Ti ti tan tan tú, ti ti tan tan yo, ya no queda nada de nosotros dos.
Salvajes indomables, paz de impares, con el mismo equipaje,
distintas viajes.
Seguimos no dous cun tema de Ses incluído no seu último traballo titulado Diante un eco. Esta canción leva por título Ninguén pensa. Alegría, acabamos a posición máis alta da lista. No número un están esta semana Ortiga e Grande Amore con este Acostumbrao.
Música. que nada se parece a ti. Deixo as cousas a medias con tal de ir verte a ti.
Podre despistado.